Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dobar dan, tačno u 17 sati i 1 minut ovaj divni dan. Ako ste krenuli sa posla kući, izađite iz prevoza, prošetajte malo. Ako se vozite, zaustavite negde kola, prošetajte, iskoristite ovo divno vreme. Ako ne radite, ako nemate posla, pa vi sigurno šetate, šta biste drugo radili. Nemojte u svakom slučaju biti u nekoj depresiji, recimo, ili negde sedeti u nekom ćošku svoje kuće. Ako šetate, ponesite nas u slušalicama. Mi smo dobro društvo, sigurno sam da to znate. A evo šta smo spremili narednih 60 minuta tokom ove vizije. Centar za istraživanje popularne muzike organizovao je zanimljivu panel diskusiju u kojoj se govorilo na temu zastupljenosti domaćih izvođača različitih žanrovskih usmerenja na festivalima širom zemlje. U fokusu su bile manifestacije poput Festivala srpskog podzemlja u Beogradu, koji na svojim binama promoviše gotovo isključivo autorske bendove iz zemlje, kao i Exit i Festival uličnih svirača u Novom Sadu, zatim Love Fest u Vrnjačkoj Banji ili Arsenal Fest u Kragujevcu, gde su domaći izvođači zastupljeni u samo jednom delu ukupnog umetničkog programa. Razmatranjem festivalskih programa, diskusija je podstakla i pitanje autorske muzike i različitih scena u Srbiji, koje u sve većoj meri zavise od učešća na velikim manifestacijama. Šta se govorilo, o čemu se govorilo, kako je mesto, dakle, domaćih izvođača, domaće muzike, to ćemo lagano kroz ovih sat vremena koji su pred nama, uz mnogo više muzike koju ćemo slušati, nećemo o njoj pričati. I naravno, pre ove priče o muzici možete čuti kulturni pregled, odnosno šta je to najnovije što se desilo ili se dešava upravo u kulturnom životu ove naše zemlje i bliže okoline. Eto, toliko za sada. Sa vama u narednih sat vremena, pa i onaj sat iza u Ars Artifexu, Nenad Kuzmić, muzički urednik, tonska realizacija Miloš Jović, organizacija Jelena Dejković, ja sam Aleksandra Glovacki. Dobrodošli u Viziju.
Escape reality, life's real enough. Forget mortality, it's coming soon enough. Remember her lips, our tender arms. Don't be afraid of the ghost of love. It'll haunt you as long as you want. The ghost of love. Round of applause and a toast for love. Get most from love. Strong enough. Next generations, they're coming soon enough. Let's do it right now with our tender arms. And don't be afraid of the ghost of love. It'll haunt you as long as you want. The ghost of love. A round of applause and a toast for love.
sam ja, 202.
Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète qui en chantant invente l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds, où les matins effaillent les rêves pour nous donner un monde d'amour.
Au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi,
kako to dobro zvuči.
Run, run!
Vizija.
Pozdrav od čitave ekipe za Jagodinu, za našu vernu slušateljku Radu, poljubac Ugiju, može i obrnuto, poljubac u Jagodinu, pozdrav Ugiju, i da čujemo šta je to što se dešava, da čujemo kulturni pregled, pravo je vreme za njega, 17 i 14 minuta. Nagrada za režiju koja nosi ime našeg velikog reditelja i dugogodišnjeg upravnika Atelja 212 Ljubomira Mucija Draškića, odlukom žirija glumaca pripala je Saši Milavić Davis za režije predstava Konstelacije Nika Pejna i Moja ti Olge Dimitrijević. Jednoglasno su to odlučili Svetlana Bojković, Nebojša Cile Ilić i Bojan Žirović. Nagrada se inače bijenalno dodeljuje za najbolju režiju predstave nastale na beogradskim scenama, a o njoj odlučuje žiri sastavljen isključivo od glumaca. U Narodnom pozorištu u Beogradu u sredu će premijerno biti odigrano Nušićevo sumnjivo lice u režiji Andraša Urbana. U predstavi igraju Slobodan Beštić, Nela Mihajlović, Suzana Lukić, Pavle Jerinić, Nikola Vujović, Hadži Nenad Maričić, Nebojša Kundačina, Miloš Đorđević, Anastasija Mandić, Bojan Krivokapić i Dragan Nikolić. Podrobnije o ovoj predstavi u našem Ars Artifeksu od 18 sati. Narodno pozorište u Prištini sa privremenim sedištem u Gračanici održat će od 27. do 29. juna u Beogradskoj garaži, to je jedan novi prostor, festival Preko svake granice, nova umetnost kosmeta. Festival Preko svake granice je prezentacija radova kosovskih umetnika, umetnika rođenih na Kosovu ili raseljenih sa Kosova, kao i umetničkih produkcija nastalih u saradnji kosovske i pokosovske umetničke scene. Sa scenom iz Srbije bit će pozorišnih predstava, izložbi i bendova, tribina filmova. Inače, Art Media Komuna Garaža je u Bulevaru Vojvode Mišića 49 preko puta Hale 1 Beogradskog sajma. Izložba političkog plakata zemalja članica takozvane Višegradske grupe i Srbije pod nazivom Istorija koja spaja otvara se sutra u Odeljenju za kulturu ambasade Mađarske u Beogradu. Biće prikazani politički plakati iz 80. godina 20. veka iz Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke, kao i plakati iz zbirke Srednje škole za dizajn iz Beograda. Neka vas ne buni ono Višegrad u nazivu grupe, to je neki češki Višegrad, a ne naš. Autor knjige Sto senki nad Beogradom, Aleksandar Diklić, potpisivaće primjerke svoje knjige u utorak, sutra, dakle, u Prosvjedinoj knjižari Geca Kon od 18 sati pa do kraja radnog vremena do 21 sat. U svom delu Diklić je predstavio 100 značajnih i uglavnom zaboravljenih ličnosti iz prošlosti Beograda, počevši od antičkog i rimskog perioda Singidunuma preko srednjevekovnih heroja i vojskovođa, osmanskih sultana, austrijskih careva, feldmaršala i generala, ustaničkih vođa, pa do najnovije istorije Beograda. A knjiga Beograd bez sna Vladimira Đurića Đure biće predstavljena u četvrtak 22. juna u Delfi knjižari SKC-a kroz niz ljubavnih avantura mladog pesnika Barona. Đurić oslikava, analizira umetničku scenu i sliku Beograda između 1979. i 1983. godine. Govori o novotalasnim bendovima, o tadašnjim čuvenim žurkama, kultu kinoteke, panku, novim ritmovima grada, o svojoj generaciji, pa tako kroz knjigu šetaju stvari likovi iz Idola, Šarla Krobate, Party Breakersa, filma, boje i tako dalje. Na promociji govore reditelj Milutin Petrović, zatim publicista Aleksandar Žikić i autor knjige Vladimir Đurić Đura. I za kraj jedna informacija koja se posebno tiče gluvih i nagluvih, ali u svakom slučaju nešto što je dobrodošlo, sadržaj svakog dnevnika 2 Radio Televizije Srbije od sutra će biti dostupan i putem titla. U okviru Teleteksa RTS-a gledaoci mogu da aktiviraju funkciju titl ukucavanjem broja 888. Naravno, ostaje otvoreno pitanje koliko nam vesti i informacije ulepšavaju životno, o tom potom. U svakom slučaju, dobro je da svako može da se informiše. 17 i 18.
Redko stižu do mene u klanu priče, samo prazne priče. I sve više mi hladno, sve bih dana stvarno iz ove kože.
Vaša brojka.
Vesna dvojka.
Faded into stone.
Sa osmehom.
Osmehom.
Ti i ja.
202.
Mi chiamo Luca. Abito sopra di te, all'interno 103, certo mi conoscerai. La notte tiro a tardi io, sei un poco tremo, ho un po' di guai, ma non chiedermi perché, ma non chiedermi perché, sì non chiederti cosa c'è. Sarà la timidezza, nell'ascensore guardo giù, sarà che sono pazza, non saluterò mai più, di modo che tu soffrirai, dopo di ciò non domanderai, ed incontrarmi più non cercherai, mai più di te mi parlerai. Alla tua porta sai, e se credessi di me ormai che non faccio più per te, vorrei restare sola e mai più seccature senza guai, ma non chiederti di me, mai non chiederti perché io non vivrei senza di te. Mi chiamo Luca, la noia un piano in più, lontano sei da me, ancora tu mi penserai, la notte tiro a
tardi io un poco soffro, mi dai dei guai. Gli ascensori vanno al cielo giù, sui cristalli il viso tu, che poi incontra quello mio. Le mie mani sulle tue, un istante tra di noi, dai cristalli dei perché, dagli specchi dei perché, io non vivo senza te.
Vizija.
Pola šest tačno, idemo na priču o popularnoj muzici. Centar za istraživanje popularne muzike godinama već mapira i promoviše lokalne festivale, određene bine većih međunarodnih festivala u zemlji koji afirmišu rad domaćih autorskih bendova i izvođača. Centar je upriličio zanimljivu diskusiju u Studentskom kulturnom centru. Tema je, pored ostalog, bila zastupljenost domaćih izvođača različitih žanrovskih usmerenja na festivalima širom zemlje. Marija Maglov iz centra, sa njom je razgovarala Lana Nikolić.
Centar za istraživanje popularne muzike čine saradnici okupljeni oko studija muzikologije i sociologije muzike, a pokreće ih zajednička istraživačka radoznalost i želja da se skrene pažnja na kulturu mladih i postojeće bendove. Jedan od njihovih projekata naslovljen je Muzičke scene u Srbiji – festivali, koji se bavi upravo organizacijom festivala i mestom mladih muzičkih grupa na sceni, kaže Marija Maglov.
Ono što je nas ovdje zanimalo jeste odnos festivala prema domaćim bendovima, prema domaćoj sceni, načini organizacije i mjesto domaćih izvođača na njihovim binama u okviru programa. Pre svega nas je zanimalo u kakvoj su poziciji domaći bendovi u odnosu na strane izvođače. Da li su tu oni u nekim slučajevima samo kao tačke koje popunjavaju program do onih velikih zvezda ili im je zapravo posvećen značajan prostor. Tako da smo radili intervjue sa organizatorima festivala. Ono što smo uočili da je ono što se nudi domaćim izvođačima pre svega ta ideja o vidljivosti i simboličkom kapitalu kao glavnoj ponudi koju festivali mogu da im obezbede. S obzirom da honorari i ta vrsta profita za bendove ovdje nije nešto što je primarno, već upravo činjenica da oni ovako dobijaju priliku da budu viđeni na sceni.
A kako bi dobili što širu sliku, istraživanjem su obuhvatili različite festivale, od kojih su neki Arsenal Fest, Festival srpskog podzemlja i Love Fest.
Walking, walking.
thinking after you. Thinking, talking, walking all my ways with you.
Nastavljamo priču o popularnoj muzici sa Marijom Maglovi iz Centra za istraživanje popularne muzike, razgovarala Lana Nikolić.
gde je mesto mladih muzičkih bendova na savremenoj sceni, istražuje projekat Centra za istraživanje popularne muzike pod nazivom Muzičke scene u Srbiji – festivali. Šta ovakvi festivali predstavljaju i koliku ulogu tu ima komercijalizacija, govori nam Marija Maglov.
Tu su festivali kao mesta alternativne kulture, gde svi organizatori ističu koliko je zapravo bilo koji žanr od ovih da je u pitanju važno da postoji negovanje alternativne kulture u odnosu na neki mainstream, i zapravo svako od ovih organizatora je u nekom trenutku referirao na turbo folk kao odrednicu u odnosu na koju prave otkon. Pomenuli smo komercijalizacije festivala, s obzirom da u svakom slučaju kada festivali ostvaraju glavni profit od ulaznica, iako svaki od njih ima i značajnu podršku iz budžeta, opet da bi privukli što više publike, oni značajno šire koncept festivala u odnosu na početne ideje, tako da smo došli do toga da mnogi festivali zapravo međusobno počinju i da liče s obzirom na raznolik program koji nude.
Ona dodaje da je važno pomenuti i aspekt kulturnog turizma, jer ovakvi festivali podstiču razvoj same kulturne scene u gradovima, ali i regionima gde se održavaju.
Vesta dvojka. Oseti čoveka.
Ja Y'en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur bosse du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'un Eulène. Et y'en a même qui milit dans la rue avec tract et banderole. Y'en a qui en peuvent plus de jouer les six symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le bleu. Soyez pas trop jaloux, mademoiselle boit du rouge, mademoiselle chante le bleu. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines, y'en a qui font la cour masculine, féminine, y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche les vitrines. C'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse. Mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Vous êtes là du gospel dans la voix. Elle y
up there. their drugs, taking down the rides, folding up all the tents. There's a full moon in the sky. Some were laughing, some were cussing as they were. Saw one of them making love to a local girl. I was minding my own business. It was quarter after two when a fella walked up and said, "Hey man, I remember you." And then he shoved me and pulled out his knife, stuck me three times in the chest, and I died that night. For the life of me, I can't remember who he was and why he put a knife in me in that dusty parking lot. Everybody said what a shame it was, but he knew better than staying out past 12 o'clock. Some people put no value on a human life, and there are places we all go that just ain't safe enough. Somebody do this to me, they might do it to you. So be careful where you go, what you say or do. Well, the county fair left quite a mess in the county yard.
Vizija.
6 minuta do 6 sati, vreme da se oprostimo od današnje vizije. Sutra vas na ovom mestu čeka Jelena Knežević, a priča je baš onako izuzetno zanimljiva. Kad bih vas pitala koliko svetska moda godina bi mogla sada da proslavi, ne znam šta biste rekli, mene iznenadio broj. Povodom obeležavanja, dakle, 3000 godina svetske mode, realizovan je projekat We Wear Culture, pokrenut od strane kompanije Google Arts and Culture. Reč je o najvećoj virtualnoj izložbi stila, u kome učestvuje i Etnografski muzej u Beogradu, zajedno sa više od 180 renomiranih institucija iz Njujorka, Londona, Pariza, Tokija, Sao Paula, drugih gradova, jasno vam je, širom sveta. Zahvaljujući najnaprednijoj tehnologiji, ovaj projekat omogućava istraživanje svega od drevnog puta svile preko dvorske mode iz Versaja do britanskog panka, priča u vezi sa savremenom odećom. To je jedan sjajan kanal komunikacije kojim se kulturno nasleđe deli sa drugima i promoviše, i zato je za sve nas važan, no o svemu tome sutra u viziji. A ja vas čekam kroz 5 minuta, tačno 18 sati, u novih 60 minuta druženja u Ars Artifexu.
Se fuori piove a me, mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me. Sento le gocce del lavandino, sento la voce del mio vicino. Buongiorno amore, fai colazione, dormito bene, come stai? Non ti nascondo che io sono fragile, ma non mi arrendo e ti sorprendo. Fare castelli in aria e sognare, lasciami fare, lasciami disegnare la mia vita insieme a te. Che non è facile in una stanza, non preoccuparti, stringimi, quante cose. Di quello che vuoi, di giorno, di notte, chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte. Se vuoi restare, se vuoi, la mia casa.
casa sembra fatta per noi. Ti vuoi vestire di là, c'è qualcosa che magari ti va. Ti piace il cielo, ti piace il pane, ti piaci tutta e mi fa impazzire la timidezza, la tua maglietta, quel sorriso che mi fai. Rimani qui così, tra i fiori e gli alberi, che adesso non li vedi ma li avrai. Fare castelli in aria e sognare, lasciami fare, lasciami disegnare la mia vita insieme a te. Che non è facile in una stanza, non preoccuparti, stringimi, quante cose. Di quello che vuoi, di giorno, di notte, chiedi quello che vuoi, di giorno, di notte, di giorno e di notte. Quello che vuoi, di giorno.